Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Veruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Zelenski izjavio da Ukrajina nema nikakve veze sa padom aviona. Ukrajina obeležava dane zavisnosti pod ruskim napadima. BRICS pozvao 6 zemalja da se pridruže, među njima su Saudijska Arabija i Iran. Crna Gora traži obrazloženje za zabranu ulaska Jovane Marović u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu koji se srušio na putu za Sankt Peterburg iz Moskve prema listi putnika bili šef Wagner grupe Evgenij Prigožin i komandant Dmitrij Utkin. Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao Wagneru nakon što se srušio u sredu veče, ne ostavivši ni jednog preživalog. U međuvremenu reakcije stižu iz Ukrajine, Evropske unije i Sjedinjenih Država. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Tela svih 10 ljudi koji su putovali u avionu izvučena su sa mesta nesreće, a operacija potrage je završena, navela je agencija Interfax. BBC je prethodno javio da se avion navodno zapalio nakon što je udario u tlo i izgoreo posle samo 30 minuta leta u regiji Tver, severno od Moskve. Kreml se za sada nije oglašavao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije umešana u navodnu pogibiju šefa Wagner grupe.
Mi nismo uključeni u ovu situaciju, to je sigurno. Mislim da je svima jasno ko stoji iza toga.
Američki predsjednik Joe Biden je rekao da nije iznenađen vešću.
Ne znam tačno šta se dogodilo, ali nisam iznenađen. Ne dešava se mnogo toga u Rusiji za čega Putin ne stoji, ali ja nemam dovoljno informacija da znam odgovor.
Portparol Evropske unije Peter Stano izrazio je sumnju u verodostojnost informacija koje dolaze iz Rusije.
Teško da je bilo šta što ovih dana dolazi iz Rusije verodostojno. Dakle, videli smo izveštaje o padu aviona u kom je navodno poginuo i Evgenij Prigožin, šef Wagner grupe, zajedno sa članovima njegove pratnje i članovima posade. Ali opet, kao toliko drugih stvari u Rusiji, ovo nam je veoma teško da proverimo, a samim tim i komentarišemo.
And therefore not for us to comment.
Sumnju u kredibilnost izjava ruskih vlasti izrazila je i nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock.
Još uvek je nejasno šta se tačno dogodilo, jer naravno ruske zvanične izjave nisu pouzdan izvor. Ono što znamo jeste da je Kremlj u više navrata lagao najmanje godinu i po dana.
Portparol francuske vlade Olivier Véran rekao je da je Prigožin bio čovek koji je obavljao Putinov prljavi posao. Ono što je on radio neodvojivo je od politike Putina, dodao je Véran. Ruski analitičar Dmitri Oreškin za AP je prokomentarisao pozadinu avionske nesreće.
Ovo je pokazna akcija. Uostalom, Prigožin je mogao biti tiho otrovan i umro bi od srčanog udara, kao i mnogi prethodni protivnici Putina ili njegovih generala. Ali ovdje je u igri nekoliko faktora. Prvo, jasno je da samo uklanjanje jednog čovjeka nije dovoljno. Potrebno je ukloniti njegove ključne ljude jer su oni verovatno imali plan B. Kako da postupe u slučaju gubitka šefa, i ovaj plan verovatno nije bio od koristi za Vladimira Putina. Zato je idealna opcija da ih sve zajedno eliminišemo, što se u stvari dogodilo.
Oreškin je rekao da je to pokazatelj i stanja u kom se nalazi ruska invazija na Ukrajinu.
Generalno, jasno je da je ovo početak silazne faze Putinove agresije na Ukrajinu. Pre toga je bila uzlazna faza puna entuzijazma, zatim neutralna faza puna neke pasivne nespremnosti javnog mnjenja da sagleda realnost i sada počinje faza razočaranja. To će također trajati nekoliko mjeseci, a to je očigledno već nepovratno.
62-godišnji Prigožin, poznati po nadimku Putinov kuvar, došao je u sukob sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u junu ove godine. Plaćenici i paravojne grupe Wagner pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini. Povukao je tada svoje trupe iz Ukrajine, zauzevši južni ruski grad Rostov na Donu, uz prijetnju da će ući u Moskvu. Kriza je rešena dogovorom. Prigožin je odustao od pohoda na Moskvu dok je Putin rekao da Wagnerovi plaćenici neće biti kažnjeni za pobunu.
Jevgenij Prigožin je do pobune njegove plaćeničke grupe Wagner u junu uživao bezgranično poverenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegov uticaj ojačao stupanjem na scenu Wagnera nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor, zbog čega je Prigožin kritikovao vojni vrh. U jednom trenutku je Putinov kuvar, kako su ga zvali, slovio kao drugi najmoćniji čovjek u Rusiji, a spekulisalo se da bi mogao da ugrozi i samog Vladimira Putina. Nakon uspele pobune, usledio je njegov pad. O usponu i padu nekadašnjeg prodavca hot dogova poslušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Ili će se boriti privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca, odlučite sami, poručuje početkom godine kritičarima Jevgenij Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, čija je uloga jačala u ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Oni su najvjerovatnije najiskusnija armija koja danas postoji na svetu.
Wagner je stupio na scenu nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor. Iako je efikasniji od regularne ruske armije, Guardian navodi da je Wagner trpeo velike gubitke jer koristi regrutovane zatvorenike kao topovsko meso u borbama. Andrej Medvedev, odbegli komandir Wagnera.
Njihov stav prema nama se promijenio kada su stigli zatvorenici. Prestali su da nas tretiraju kao ljudska bića.
SAD procenjuju da se u Ukrajini borilo oko 50.000 pripadnika Wagnera, od toga 40.000 bivših zatvorenika. Prigožin je nudio zatvorenicima da ratuju 6 mjeseci, a da im nakon toga bude oproštena kazna.
Oni su imali hrabrosti da zaštite Rusiju, zato društvo treba da im ukaže najveće poštovanje.
Dezertere je čekala smrt. Za jedno koji je ubijen maljem, Prigožin je naveo pseća smrt za psa. Uprkos podozrenju prema njemu i u samom Kremlju, imao je podršku Vladimira Putina ili tate, kako ga je nazivao. Mada je Putin ranije tvrdio da ruska država nije imala ikakve veze sa Wagnerom, on je obavljao prljave poslove za nju. Wagner je osnovan 2014. i podupirao je proruske separatiste na istoku Ukrajine, kada je Kremlj želeo da prikaže da nije umešan u rat. Wagner je delovao i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju, što je praćeno optužbama za ratne zločine i kršenje ljudskih prava. Kao 20-godišnjak, Prigožin je zatvoren 1981. zbog pljačke u Sankt Petersburgu, pušten je 1990. i otvara lanac štandova za prodaju hot dogova. Potom pokreće ekskluzivni restoran u koji je svraćao i tadašnji zamjenik gradonačelnika Sankt Petersburga Vladimir Putin. Širi posao kao vlasnik catering kompanije restorana, snabdevajući hranom i pićem najvažnije skupove u Kremlju. Zvali su ga Putinov kuvar, ali očito zbog poslova koje je obavljao van kuhinje. Posao sa cateringom vredan 3 milijarde dolara je proširio i na škole, vrtiće i vojsku, navodi zatvoreni opozicionar Aleksej Navalni. SAD su optužile Prigožina da se njegova fabrika trolova mešala u predsjedničke izbore 2016. On je to najpre negirao, potom priznao. Uplićemo i uplitaćemo se, pažljivo, tačno, hirurški i kako mi to umemo, vadimo oba bubrega i jetru odjednom, govorio je Prigožin. Prigožin se prikazivao kao borac protiv korumpiranih elita i branilac običnih ljudi. Obrušavao se na oligarhe i vojni vrh, uključujući načelnika generalštaba Valerija Gerasimova. Zato su ga nazivali liderom antielitističkog putinizma. Sve više su ga doživljavali kao drugog najmoćnijeg čovjeka u Rusiji posle Putina, koji bi mogao čak i njega da ugrozi. Putin je godinama vešto posticao surevnjivo suprotstavljenih frakcija, arbitrirajući među njima. Postavljenje generala Gerasimova za šefa operacije ruske vojske u Ukrajini je verovatno bila poruka Prigožinu da obuzda ambicije. Prigožin je isticao da njegova nezavisnost nije u suprotnosti sa Putinovom politikom, kako su neki protumačili. Biznismen koji ga zna iz 1990-ih je kazao da Prigožin uviđa da ga mnogi mrze, tako da ako stane, to će biti njegov kraj. Zato ne može da stane, naveo je ovaj biznismen. Poredili su ga sa mistikom Raspućinom, koji ima utjecaj na posljednjeg ruskog cara, i njegov uspon po tom padu mnogome govori i o stanju u današnjoj Rusiji.
Postskriptu možete pogledati na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Na dane zavisnosti Ukrajine predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je napore svih Ukrajinaca u borbi za očuvanje slobode svoje zemlje uprkos ruskoj invaziji, dok Moskva nastavlja sa napadima na civilne ciljeve. U raketnom napadu na južni grad Dnjepar ranjeno je 7 ljudi, naveo je na Telegramu regionalni guverner Dnjepetrovsk Sergij Lisak. Američki državni sekretar Antony Blinken čestito je Ukrajincima dan nezavisnosti i ponovio da Amerika stoji uz Ukrajinu. Stojimo uz vas u borbi za vašu voljenu zemlju, naveo je Blinken. Dan nezavisnosti Ukrajine obeležen je u Beogradu, gde je više desetina građana prošetalo od Pionirskog parka do Trga Republike. Prenosi Dušan Komarčević.
U šetnji koja je održana pod nazivom Marš solidarnosti sa Ukrajinom, okupljeni su nosili ukrajinske zastave i skandirali slogan Slava Ukrajini. Među njima su bili predstavnici diplomatskog kora i ukrajinske zajednice u Srbiji. Oni su prošetali od Pionirskog parka do Trga Republike, gde su minutom ćutanja odali počast nastradalima u ratu. U šetnji je učestvovala i Olena iz Žitomira, grada na severozapadu Ukrajine.
It's a great day for Ukraine.
Ovo je veliki dan za Ukrajinu. Ukrajinci su se borili za ovaj dan mnogo godina, vekovima. Borimo se za našu nezavisnost i sada protiv ruske agresije. Očekujemo našu pobedu. To će biti veliki dan ne samo za Ukrajinu, već za ceo demokratski svet.
All democratic world.
Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen i referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza. Marš solidarnosti u okviru ovog praznika održava se 18 meseci nakon što je Rusija pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu. Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, brani celu Evropu.
Тому сьогоднішнє свято воно з великою гіркотою і сльозами.
Današnji praznik obeležavamo nažalost sa suzama zato što branimo našu nezavisnost i želimo da živimo onako kako hoćemo. Nažalost, Ruska Federacija ne vidi Ukrajinu kao nezavisnu državu, već želi da živimo onako kako oni žele.
Вона хоче бачити Україну такою, як вона хоче.
Skup su podržali ambasadori zapadnih zemalja i Evropske unije.
And we also here before to express our solidarity with the Ukrainian people.
Ovde smo da izrazimo solidarnost sa ukrajinskim narodom i naše divljenje prema narodu Ukrajine zbog njihovog otpora, hrabrosti i odlučnosti da se odupru brutalnoj agresiji Rusije.
To that brutal Russian aggression.
Rekao je okupljenima uoči marša Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji. Međutim, niko od predstavnika vlade Srbije ili predsjedništva nije prisustvovao ovom događaju. Ranije ove sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita u Atini. Bio je to prvi sastanak dvojice predsjednika od početka ruske invazije. Na to se osvrnuo i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill uoči marša solidarnosti, upitan da prokomentariše odsustvo predstavnika Srbije.
Izvinite, ne znam ko je ovde, ali znam da je bio uspešan sastanak u Atini između predsjednika Vučića i Zelenskog. Po svemu sudeći, atmosfera je bila odlična i oni su razgovarali o zajedničkoj perspektivi Evrope i njihovih država. Bilo mi je veoma drago da to vidim.
Na centralnom Beogradskom trgu Republike učesnici marša raširili su veliku zastavu Ukrajine. Među njima je bila i Anastasija, Ukrajinka koja 20 godina živi u Srbiji.
Danas je naš dan nezavisnosti i ja sam jako ponosna. Želim da zahvalim svim zemljama koje nas podržavaju, pošto bi nama bez te podrške bilo teže. Nadam se da će ljudi u Rusiji također shvatiti da su napravili veliku grešku i nadam se našoj skoroj pobedi.
Na maršu solidarnosti učestvovali su i pojedini pripadnici ruske zajednice u Srbiji. Mladi Timofej u Beogradu živi od prošle godine.
I want to send my support to the Ukraine.
Želim da izrazim svoju podršku Ukrajini, nezavisnosti Ukrajine. Mrzim rusku agresiju i u potpunosti podržavam Ukrajinu. To je moja glavna poruka ovde.
And I fully support Ukraine, so it's my main message here.
Prema podacima ambasade Ukrajine, u Srbiji trenutno boravi 6.500 izbjeglica iz te zemlje, od kojih skoro 1.500 dece. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija i Sjedinjene Države uvele Rusiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore tražilo je od Srbije obrazloženje odluke kojom je na Beogradskom aerodromu zabranjen ulazak u Srbiju bivše ministarke evropskih poslova u vladi Crne Gore Jovane Marović. Ministarstvo je saopštilo da je izrazilo uverenje da se takva praksa neće nastaviti jer narušava demokratske vrednosti i otežava dalje razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. U saopštenju je navedeno da je ambasada Crne Gore u Beogradu preduzela mere za vraćanje ličnih dokumenta Marović i omogućila njen povratak u Crnu Goru iste večeri. Marović je nakon sletanja na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu zabranjeno da uđe u Srbiju, zbog, kako je rekla za Radio Slobodna Evropa, zaštite bezbednosti Srbije i njenih građana. I dalje se osipa broj policajaca srpske nacionalnosti koji su se policiji Kosova priključili pre manje od mjesec dana. Najmanje sedmoro njih je u proteklih nekoliko dana podnelo ostavke. Oni su bili među 46 pripadnika srpske zajednice koji su se priključili policiji Kosova krajem jula nakon konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u direkciji za region Sever. Zbog ovih ostavki međunarodne diplomate na Kosovu, ali i lokalni zvaničnici su izrazili zabrinutost. Prenosi Sandra Cvetković.
Zenenada Rašića, ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova i jednog od retkih srpskih političara koji na Kosovu deluju nezavisno od vodeće partije Srpske manjine, Srpske liste, dileme nema ko stoji za ostavke srpskih policajaca, zastrašivanje od strane aktuelnog srpskog režima, kaže on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu Rašić podlači da Srbi sa Kosova treba da shvate da jedino kroz učešće u institucije mogu da utiču na pozitivne promjene za svoju zajednicu. Po njemu odgovornost moraju preuzeti i kosovske institucije.
Kosovske institucije pokažu dobru volju ili bolje reći dobru stranu kosovskih institucija da bi te naše sugrađane koji su u ovom slučaju policajci, mladi policajci, mogli da ohrabrimo da ovdje u stvari nešto gdje mogu da naprave budućnost, mjesto gdje je za karijeru, gdje mogu biti značajni ne samo sad, nego da mogu da očekivati da će ta institucija da ih podrži u bilo kojem daljem njihovom razvoju.
Rašić ukazuje da su Srbi za Kosovo uvijek bili povezani sa zvaničnim Beogradom, ali da aktuelna vlast za realizaciju svojih ciljeva koristi metode zastrašivanja i pritisaka.
Ja mogu i da vam kažem da recimo, nema ovog mog saradnika koji ne proživljava svaki put, moram da kažem, psihološki rat kako prolazi granicu gdje budu zadržavani po 4 sata bez ikakvog objašnjenja, samo eto, zbog toga što su moji saradnici.
U tom kontekstu Rašić dodaje da prepoznaje metodologiju koja se primjenjuje na nove srpske policajce.
Ja imam neke određene kontakte sa nekim od njih i dalje ih drvan, ako poznacimo na ovdje dana izvesnost šta će se desiti u tim pritisima, naravno i oni, nažalost, i njihove porodice su žrtve.
Nakon što je u javnosti saopšteno da su novi srpski policajci počeli da rade na severu, društvenim mrežama su počele da kruže objave u kojima se oni nazivaju izrodima. Premijer Kosova Albin Kurti tada naveo da ovakvo targetiranje nije prihvatljivo za njegovu vladu, dok je predsjednica Kosova Vjosa Osmani istakla da se kampanja zastrašivanja mora zaustaviti, a počinioci izvesti pred lice pravde. Stigle su i osude od stranih diplomata uz navode da je svaka vrsta zastrašivanja neprihvatljiva. Ipak, par nedelja kasnije, stigle su i prve ostavke policajaca iz redova srpske zajednice. Ponovo su usledile reakcije kosovskih zvaničnika, ali i ambasadore na Kosovu. Američki State Department je također izrazio zabrinutost zbog poslednjih ostavki srpskih policajaca na severu, te ocenio da je neprihvatljivo da bilo ko, uključujući aktere povezane sa Srbijom, vrše politički pritisak na pojedince koji žele da se priključe policiji Kosova. Stručnjak iz oblasti bezbednosti Nureddin Biši podlači da međunarodna zajednica i kosovske institucije treba da preduzmu konkretne korake ka zaštiti srpskih policajaca i da deklarativna zaštita više nije dovoljna.
Evropska zajednica mora da preduzme mere protiv Kosova Srbije u smislu da
da se meša u unutrašnje stvari Kosova.
I Biši također napominje da kosovske institucije treba da ustanove mere zaštite za srpske policajce. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić i Almir Hurtić upozorili su da su napadi na Bošnjake u BH entitetu Republika Srpska ove godine intenzivirani i postali brutalniji, a povratnicima se ne garantuje sigurnost. Oni su organizovali konferenciju za novinar u Banja Luci nakon slučaja u kojem je maloletni dečak pretučen u policijskoj stanici Osmaci u Republici Srpskoj, jer prema tvrdnjama njegovog oca nije okrivio momke iz sela za događaj kojem nije prisustvovao. Prenosi Dženana Halimović.
Napadi i prijetnje Bošnjacima posljedica su politike koju provodi vladajuća struktura u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj i predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, ocijenio je na konferenciji za novinare u Banja Luci Ramis Salkić, zastupnik Narodne skupštine Republike Srpske. Konferencija je sazvana nakon što su policajci policijske stanice Osmaci na domak Zvornika prijavljeni da su 22. avgusta postupali nezakonito i fizički zlostavljali 14-godišnjeg dječaka iz povratničke bošnjačke porodice. Prijavu protiv policajaca podnio je dan kasnije dječakov otac Juso Jusić, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska navedeno je da pod nadzorom tužilaštva poduzimaju radnje s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. Salkić je kazao kako policija Republike Srpske u pojedinim slučajevima djeluje represivno prema povratnicima, te da se ponaša kao produžena ruka vlasti za ostvarivanje političkih ciljeva. Zatražio je da odgovorni za zlostavljanje dječaka budu kažnjeni.
Tražimo i pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta da bez odlaganja suspenduje i udalji iz službe one koji su zlostavljali i maltretirali dječaka.
Iz entitetskog MUP-a ranije su na Salkićeve tvrdnje da se radi o ostrašćenosti i brutalnosti policije Republike Srpske nad Bošnjacima kazali da su neprimjerene. Također i da pojedini političari događaje zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe s ciljem podizanja tenzija među građanima. Konferenciji za medije prisustvovao i zastupnik Amir Hurtić, koji je ocijenio da je posljednji slučaj u Zvorniku dokaz policijske brutalnosti prema Bošnjacima, ali i ignorisanje napada na njih. Podsjetio je na slučajeve napada na povratnike Fadila i Ajšu Memišević iz sela Omeragići kod Višegrada 24. marta i napada na mladića Osmana Mehanovića iz Bratunca koji se dogodio 23. juna. U oba slučaja napadnuti su dobili teške povrede, a policiju Republike Srpske optužio je za zataškavanje pokušaja ubistva, zbog čega se povratnici ne osjećaju sigurno.
Zbog neadekvatne reakcije policije, osjećaja nesigurnosti Bošnjaka, porodica koja je napadnuta u Višegradu nikad se nije više vratila da živi u rodno mjesto, čime se ona može smatrati protjeranom u miru, jer joj sistem nije pružio sigurnost. Pokušaj zataškivanja napada na mladića bošnjačke nacionalnosti, koji ima elemente pokušaja ubistva u Bratuncu, predstavlja tendenciozan pristup policije.
Salkić je pozvao međunarodne zvaničnike u Bosni i Hercegovini da pokrenu postupak redefinisanja organizacije policijskih struktura kako bi bili u službi svih građana, a ne samo srpskog stanovništva. Salkić je to potkrijepio podacima kako su u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 7.000 uposlenih 330 Bošnjaci, 62 Hrvata, a sve ostalo su Srbi, što se kosi sa ustavom entiteta i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Grupa BRICS na samitu u Johannesburgu pozvala je 6 država da joj se pridruže. Poziv je upućen Argentini, Egiptu, Iranu, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. BRICS je grupacija svetskih ekonomija Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Članice BRICS-a trenutno predstavljaju više od 40% svetske populacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države su najavile kaznene mere kineskim zvaničnicima odgovornim za prisilnu asimilaciju dece na Tibetu, gde je prema ekspertima Ujedinjenih nacija milion dece odvojeno od svojih porodica i poslato u internate, pišu svetski mediji. Vašington u slučaju Tibeta počinje da sledi mere koje je uveo Pekingu zbog odnosa prema muslimanskoj manjini u provinciji Xinjiang, koje su dodatno zaoštrile odnose dve zemlje. Najava američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o ograničavanju izdavanja viza kineskim zvaničnicima, koji stoje iza politike državnih internata na Tibetu, posljednje u nizu poteza Sjedinjenih američkih država prema Kini, uprkos nastavku dijaloga na visokom nivou između dve zemlje, ističe AFP. Blinken je u saopštenju naveo da prinudne mere kineskih vlasti nastoje da eliminišu različite jezičke, kulturne i verske tradicije Tibeta među mlađim generacijama i pozvao kineske vlasti da obustave represivnu politiku asimilacije kako na Tibetu, tako i u drugim delovima Kine. Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija naveli su da izgleda da je cilj programa integracije Tibetanaca protiv njihove volje u kinesku većinski Han kulturu uz obavezno obrazovanje na mandarinskom i bez nastave koja je relevantna za kulturu regiona Himalaja u kom su budisti u većini. Najava State Departmenta razgnevila je Peking, dok su je pozdravili tibetanski aktivisti, ukazuje Bloomberg. Kina je već optužena zbog navoda o maltretiranju etničkih i verskih manjina u provinciji Xinjiang, gde uglavnom žive muslimani Ujguri. Te optužbe su ozbiljno zaoštrile odnose Sjedinjenih američkih država i Kine i dodale moralnu dimenziju poslovnim aktivnostima između dve zemlje, navodi Wall Street Journal. Novim merama, kako piše list, izgleda da State Department preduzima početne korake u istom smeru u pogledu Tibeta, još jednog ogromnog regiona na zapadu Kine. Tibetanska visoravan, međutim, ima ograničene međunarodne ekonomske ili trgovinske veze u poređenju sa Xinjiangom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poslednji je dan petog avantura film festivala u Bihaću, na kome je prikazano 30 filmova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Detalje prenosi Azra Bajrić.
Festivalski program petog avantura film festivala u Bihaću činilo je 30 igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih i self-made filmova iz BiH i zemalja regije. Mirsad Ćatić-Čuperak, direktor festivala.
Jedna od misija festivala da Pounje postane otvoreni filmski centar. Ovaj festival u znaku sedmice i devetke. Sedam dugometražnih igranih filmova. Većina filmova već dobijali nagrade na svjetskim festivalima. Dakle, i kod nas su aplicirali, pa su međuvremeno aplicirali na druge festivale i dobili su nagrade. Tako da nas to raduje. Kratkih filmova imamo devet filmova, devet self-made filmova i turističkih, i to je nešto što u biti u jednoj cjelini čini bogat program.
Alen Zulić, predsjednik gradske uprave Bihaća.
Po meni u jako dobrom trenutku i dobrom tajmingu, jer se dešava praktično odmah nakon Sarajevo Film Festivala, tako da po nekom dogovoru, gotovo svake godine ono što se dešava na Sarajevo Film Festivalu, čak i oni nagrađeni filmovi budu praktično odmah premijerno ili evo u nekoj drugoj premijeri prikazani u Bihaću.
Veliko zanimanje izazvao je film Sirin crnogorskog režisera Senada Šahmanovića, koji je ove godine imao svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
Zaista mi je drago što sam tu i što je film odmah nakon premijere u Sarajevu pozvan da bude ovdje. Posle dugo rada na njemu, jednostavno to su neke okolnosti na koje mi ne možemo uticati, jer jednostavno tu je ritam nastanka filma diktiraju produkcije, odnosno budžeti.
Poseban gost avantura film festivala bio je Rade Šerbeđija, sretan zbog ponovnog dolaska u grad na Uni.
Bio sam ovdje u Bihaću na festivalu sa mojim studentima, kazališnom festivalu. Bio sam i sa koncertom ovdje i baš mi je lijepo bilo, divne uspomene imam iz Bihaća, prijatelja mnogo sam sreo, prekrasna ova rijeka božanstvena Una koja protiče kroz grad.
Zbog jedinstvene ljepote Une i cijelog Pounja, ovo je područje sve zanimljivije u svijetu filmske industrije, što je tematizirano tokom jednog od panela. I ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima i promocijom Pounja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!